Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον, εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Την προηγούμενη φορά, θυμάστε, είχαμε αρχίσει να μελετούμε το 12ο στίχο του 50ου ψαλμού και μετά είχαμε κάποιο ατύχημα εδώ με τα ρεύματα και μείναμε στη μέση. Έτσι να δούμε πώς θα τα μπαλώσουμε τώρα σήμερα και να συνεχίσουμε. Λέει λοιπόν εδώ στο 12ο στίχο, «Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου». Δηλαδή, χτίσε μέσα μου καρδία καθαρή και να εγκαινήσεις, να τοποθετήσεις, να εγκαινιάσεις μέσα στο βάθος του είναι μου πνεύμα ευθύτητος, πνεύμα ευθές. Και είχαμε πει ότι δεν είναι έτσι ως έτυχε που ο προφήτης Δαβίδ μιλά για την απόκτηση αυτήν του Αγίου Πνεύματος ως ένα χτίσμα. Έτσι, λέει, χτίσον εν εμεί καρδίαν καθαράν, να χτίσεις μέσα μου καρδίαν καθαρή. Και είχαμε πει ότι όπως η διαδικασία του χτίσματος ενός σπιτιού, ενός οικίματος υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Δηλαδή, χτίζει κανείς αυτήν την καρδίαν καθαράν. Δεν έρχεται ως διαμαγείας ούτε ξαφνικά στον άνθρωπο, αλλά είναι μια ολόκληρη πορεία, μια ολόκληρη διαδικασία. Είναι μια πέτρα που χτίζει κανείς το οικοδόμημα της υπάρξεώς του και είναι μια ολόκληρη ζωή που χτίζει κανείς, αλλά αρχίζει το χτίσιμο, είπαμε, από το να έχει πρώτα απ' όλα τίτλον ιδιοκτησίας, έτσι. Δηλαδή, όταν πάει να χτίσει ένα σπίτι, το πρώτο πράγμα που θα σου ζητήσουν είναι αν αυτός ο χώρος που θα χτίσεις είναι δικό σου. Έτσι σου ζητάνε το τίτλο ιδιοκτησίας. Είναι δικό σου αυτός ο χώρος? Αν είναι ξένος χώρος, δεν μπορείς να χτίσεις. Το ίδιο πράγμα λοιπόν συμβαίνει και στον άνθρωπο. Για να μπορέσει να χτίσει κανείς και να χτιστεί αυτή η καρδία η καθαρά, πρέπει προηγουμένως να είναι απειλαγμένη από ξένες κατοχές. Πρέπει να φύγουν τα πάθη και η αμαρτία, να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τις ξένες παρουσίες, από την αμαρτία, από τις ενέργειες του σατανά, από την δουλεία των παθών, να καθαρίσει αυτός ο τόπος, να είναι η ιδιοκτησία του ανθρώπου, να εξουσιάζει την ύπαρξη του άνθρωπος για να μπορέσει να χτίσει. Επίσης είπαμε ότι πρέπει να έχει και ένα σχέδιο πώς χτίζει, τι θα χτίσει σε αυτόν τον χώρο, και να έχει και έναν αρχιτέκτονα που θα κάνει το σχέδιο αυτό και θα επιβλέπει και το χτίσιμο, και να προσέξει ότι ώστε το κτίριο να έχει και γερά θεμέλια αλλά να έχει και γερά υλικά. Ο αρχιτέκτονας βέβαια είναι ο Θεός, αλλά και ως εκπροσώπου του Θεού ο πνευματικός μας πατέρας, ο οποίος θα μας θέσει στην τροχιά αυτήν της πνευματικής πορείας, που θα δει στον κάθε ένα από μας το χωράφι το οποίο έχει, θα δει τις δυνάμεις, έτσι όπως να πάμε να χτίσουμε ένα σπίτι, σε ρωτά αρχιτέκτονας, έχεις μεγάλο οικόπεδο ή μικρό, για να δει τι θα χτίσει. Μετά, έχεις χρήματα να χτίσεις, πόσων λιρών σπίτι θες να χτίσεις? Θες να χτίσεις ένα σπίτι ενός εκατομμυρίου? Θες να χτίσεις ένα σπιτάκι, ξέρω εγώ, 10.000 λιρών? Για να ξέρεις εκείνος τι σπίτι θα κάνει. Και ο πνευματικός πατέρας βλέπει τον άλλον άνθρωπο τι δυνάμεις έχει. Έχει μεγάλες δυνάμεις, έχει μικρές δυνάμεις, έχει πρόθεση δυνατή, έχει λιγότερη δυνατή πρόθεση, ώστε να δώσει στον κάθε ένα τα ανάλογα πνευματικά αγωνίσματα εκείνα τα οποία θα του είναι απαραίτητα, ώστε να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος πραγματικά να δώσει έτσι βαρύτητα στην πνευματική ζωή και να βάλει σωστές βάσεις, να βάλει σωστό πρόγραμμα. Δεν ξεκινούμε την πνευματική μας ζωή έτσι αόριστα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε αόριστα, ας πούμε, χωρίς ένα πρόγραμμα. Πρέπει να ξέρουμε στην Εκκλησία η εν Χριστώ ζωή είναι ξεκάθαρη, είναι καθορισμένη, είναι όλα, ας πούμε, τακτοποιημένα. Έχει μια πορεία η οποία είναι πορεία ξεκάθαρη, συστηματική, έχει μια μέθοδο η οποία παράγει το συγκεκριμένο έργο. Και βέβαια όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν πάνω σε γερά θεμέλια, έτσι. Μια οικοδομή μεγάλη φαίνεται τεράστια, αλλά το πιο πολύ βάρος και το πιο πολύ σημασία δίνεται στα θεμέλια, τα οποία δεν φαίνονται, είναι στο βάθος της γης, καλύπτονται. Ένας δεν βλέπει τα θεμέλια. Δεν βλέπουμε τα θεμέλια αυτής της εκκλησίας. Βλέπουμε μια ψηλή εκκλησία, αλλά αν βλέπαμε τι θεμέλια έχει κάτω και τι ισχυρά υλικά χρειάστηκα και πόσο βάθος έσκαψα για να θεμελιώσω, θα καταλαβαίναμε τη σημασία που έχει αυτό το πράγμα. Άρα, στην πνευματική ζωή τα θεμέλια, τα οποία μπαίνουν μέσα στο βάθος της υπάρξεώς μας, γίνονται πράγματι με εξκαφές μέσα στο βάθος του είναι μας. Γι' αυτό λέει πιο κάτω, να εγγενήσεις εν εμή, εν της εγκάτης μου, πνεύμα ευθές. Αυτό το πνεύμα το ευθές, το αληθές, το πνεύμα του Άγιον, το πνεύμα του Θεού, είναι αυτό πάνω στο οποίο χτίζει ο άνθρωπος και μπαίνει μέσα στο βάθος του είναι του ανθρώπου, μέσα στο βάθος της επάρξεως του, εν της εγκάτης του. Δεν μπορεί να είναι επιφανειακό, δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι έτσι, ξέρω εγώ, ως έτυχε. Αλλά στο βάθος της υπάρξεως μας, μέχρι εκεί που δεν έχει άλλον παρακάτω, που είναι η πρώτη βάση, η πρώτη κίνηση, το πρώτο έδαφος, εκεί μπαίνει το πνεύμα το ευθές του Θεού. Και πάνω σε εκεί, πάνω σε αυτήν την ενέργεια, πάνω σε αυτήν την πορεία, αρχίζει ο άνθρωπος να χτίζει σιγά σιγά την καθαρά καρδία. Και τι είναι η καθαρά καρδία? Η καθαρή καρδιά είναι ο σκοπός του αγώνος που κάνουμε. Έτσι, ό,τι κάνουμε στην Εκκλησία, τα κάνουμε για να καθαρίσει η καρδία μας. Γιατί το είπε ο Χριστός. Είπε ότι αυτοί που θα δουν τον Θεό είναι αυτοί που έχουν καθαρά καρδία. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Το οπτικό όργανο του Θεού δεν είναι ο νους μας, δεν είναι, ξέρω εγώ, τα μάτια μας, δεν είναι οι πράξεις μας, είναι η καρδία μας. Όταν λέμε καρδία στο Ευαγγέλιο ή στους πατέρες, δεν εννοούμε βέβαια αυτό το όργανο το οποίο χτυπά εδώ και κάνουμε και μεταμόσχευση καρδίας ή παθαίνει φράγματα και πράγματα και πάει στον γιατρό, αλλά καρδία εννοούμε το κέντρο της υπάρξεώς μας, το κέντρο όλων των ψυχοσωματικών μας δυνάμεων. Έτσι, αυτό το κέντρο της υπάρξεώς μας λέγεται καρδία. Και ο Χριστός είπε ότι αυτή η καρδία είναι που ορά τον Θεό, βλέπει τον Θεό. Και αυτή η καρδία είναι ο θρόνος του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο τόπος στον οποίο έχει ως θρόνο το Πνεύμα του Άγιον του Θεού την καρδία του ανθρώπου. Αλλά ξέρουμε ότι από την πτώση αυτός ο θρόνος, αυτή η καρδία έχουν εισχωρήσει μέσα της τα πάθη και οι αμαρτίες και οι ενέργειες του σατανά. Και το λέει στο Ευαγγέλιο ότι εκ της καρδίας εξέρχονται, βγαίνουν από την καρδιά μας σαν από ένα κάθαρτο δοχείο οι κακίες, οι πονηρίες, οι φόνοι, οι φθόνοι, οι μοιχείες, οι ακαθαρσίες, οτιδήποτε δηλαδή αμαρτία και κακία υπάρχει, βγαίνει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Και αυτή η καρδιά πρέπει να καθαρίσει. Και αρχίζει αυτή η πορεία. Έχουμε μέσα στην Εκκλησία από τους πατέρες, μέσα από την πείρα των Αγίων, ξεκαθαρισμένα τρία στάδια έτσι της πορείας του ανθρώπου. Το πρώτο στάδιο, το οποίο αρχίζει κανείς, το εισαγωγικό στάδιο, λέγεται κάθαρσης. Δηλαδή είναι το στάδιο στο οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να καθαρίζει τον εαυτόν του από τα πάθη και την αμαρτία. Πιάνει τις εντολές του Θεού και λέει τι είναι αμαρτία. Έτσι τυπικά έτσι ας πούμε στεγνά, χωρίς να έχει ακόμα απόλυτη αίσθηση και γνώση το τι σημαίνει αμαρτία. Γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει εύκολο άνθρωπος για ποιο λόγο αυτό το πράγμα είναι αμαρτία. Βλέπετε, μας ρωτούν πολλοί άνθρωποι γιατί αυτή η πράξη είναι αμαρτία. Πού έγκυται η ουσία της αμαρτίας σε αυτήν την πράξη. Αφού είναι μια πράξη που μου αρέσει. Αφού είναι μια πράξη που με εκφράζει. Αφού είναι μια πράξη που με, ξέρω εγώ, με γεμίζει, ας πούμε. Γιατί είναι αμαρτία. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος ο οποίος υπόκειται στην αμαρτία την ουσία της αμαρτίας. Όπως δεν μπορεί να καταλάβει ένας ασθενής την αιτία πολλές φορές και τους λόγους για τους οποίους ο γιατρός του επιβάλλει μερικά πράγματα. Αλλά δέχεται την ιατρική αυτή συμβουλή και την ιατρική, ας πούμε, παιδαγωγία, παρόλο που δεσμεύει την ελευθερία του. Λέει ο γιατρός μου είπε να μην τρώει αυτό, να μην τρώει το άλλο, να μην τρώει το άλλο, να μην τρώει το άλλο. Ένας διαβητικός, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει έλξη προς τα γλυκά, να τρώει γλυκά. Και να νομίζει ότι αφού μου αρέσουν και αφού τα έχω ανάγκη και αφού με ευχαριστούν, γιατί είναι κακό. Ένας γιατρός όμως ξέρει ότι θα πεθάνει, θα καταστρέψει τον εαυτό του, εάν δεν σταματήσει αυτό το πράγμα και δεν πάει αντίθετα με αυτήν την επιθυμία του. Έτσι στην πνευματική ζωή έχουμε τις εντολές του Θεού. Οι εντολές του Θεού εδόθηκαν σε εμάς σαν φάρμακα αναιρετικά της κακίας και της αμαρτίας. Είναι αυτά τα αντικειμενικά, οι αντικειμενικοί ορισμοί των πράξεων που μας λέγουν, κοίταξε, για να καταλάβεις τι είναι αμαρτία, τι είναι αρρώστια δηλαδή, έρχεται ο Θεός συγκαταβαίνοντας τρόπον τεινά και πράγμα που δεν έπρεπε να το κάνει ο Θεός, γιατί μας προσβάλλει κατά κρίβεια λέγοντάς μας αυτά τα πράγματα, αλλά επειδή εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ο Θεός μας εντοπίζει την αμαρτία και σου λέει, κοίταξε, μην κλέψεις, μην πορνεύσεις, μην μοιχεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, τίμα τον πατέρα σου, να αγαπάς τον Θεό, να αγαπάς τους αδελφούς σου, να μην λέεις το όνομα του Θεού επιματίο κτλ. Για να μας επισημάνει ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι αμαρτίες, είναι δηλητήρια, είναι μικρόβια, είναι ασθένεια της ύπαρξής σου. Και έρχεται ο άνθρωπος τώρα και λέει, εντάξει, αποδέχομαι τον κατάλογο αυτών των ιατρικών και θέλω να αποτοξινωθώ, θέλω να βρω τη θεραπεία. Και πιάνω τον κατάλογο αυτό και λέω, τι λένε οι εντολές του Θεού. Να μην λες ψέματα, να μην πορνεύσεις, να μην, ξέρω εγώ, σκοτώσεις, να μην κλέψεις. Ωραία. Και αρχίζει να αγωνίζεται κανείς με δεδομένα τις εντολές του Θεού. Αυτός ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος να αποβάλει από μέσα του την ενέργεια των κακών της αμαρτίας και βάσει των εντολών του Θεού λέγεται κάθαρσης. Αποβάλλει από μέσα του το δηλητήριο της αμαρτίας. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο έναν άδειασμα του ανθρώπου από την αμαρτία, αλλά συμβαίνει το εξής. Όσο κανείς αδειάζει από την αμαρτία, τότε αρχίζει να λειτουργεί φυσιολογικά πλέον ο πνευματικός οργανισμός, ας το πούμε έτσι. Όπως ένας άνθρωπος που αποτοξινώνεται αρχίζει να λειτουργά βιολογικά σωστά ο οργανισμός του, έτσι και ο ψυχικός μας κόσμος, το είναι μας, η καρδιά μας, όταν αποβάλλει αυτήν την το δηλητήριο της αμαρτίας, αρχίζει να λειτουργεί πλέον φυσιολογικά. Ως αποτέλεσμα έχει ότι ενώ προηγουμένως ο νους μας ήταν υπόδουλος εις την αμαρτία και ο νους μας ήταν εχμάλωτος εις τα νοήματα των παθών και της αμαρτίας και βλέπετε δεν καταλαβαίναμε. Λέμε, μα γιατί είναι αμαρτία, τι το κακό, γιατί ας πούμε το πράγμα είναι θέλημα Θεού ή μη θέλημα Θεού. Δεν καταλαβαίναμε. Ήμασταν εκτός του Θεού, μακράν του Θεού και δεν αισθανόμαστε τίποτα. Και το μυαλό μας ήταν, ας πούμε, ταυτισμένο και αποδεχόταν τις πράξεις μας. Όταν δουλέψει η κάθαρση, τότε έρχεται μέσα στον άνθρωπο αυτό που λέγεται φωτισμός. Δηλαδή, ο νους του ανθρώπου αρχίζει να φωτίζεται πλέον και έχει σωστές κρίσεις. Δηλαδή, αποκτά σωστή κρίση ότι, κοίταξε, αυτό το πράγμα είναι αμαρτία. Αυτό το πράγμα βλάπτει. Αυτό το πράγμα δεν ωφελεί τη σχέση μου με τον Θεό. Ανεξάρτητα εάν το κάνει ή όχι. Μπορεί να αισθάνεται την πίεση, να αισθάνεται τον πόλεμο, να αισθάνεται, ξέρω εγώ, την φλόγα της αμαρτίας μέσα του, αλλά ο νους του πλέον αρχίζει να φωτίζεται και να καθαρίζεται και να καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κατά Θεόν. Δεν συμφέρει. Εάν ο άνθρωπος παραμείνει αγωνιζόμενος σε αυτήν την κατάσταση, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη χάρη των μυστηρίων, μέσα στην προσευχή και στη μετάνοια, τότε μέσα από την υπομονή των πειρασμών, των θλίψεων, των δοκιμασιών, μέσα από τους εκούσιους κόπους που κάνει κανένας, νηστεία, αναγρυπνία, προσευχή, και μέσα από τις ακούσιες επιφορές, λένε οι πατέρες, δηλαδή μέσα από αυτά που έρχονται στη ζωή μας χωρίς να το θέλουμε, οι ασθένειες, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι διωγμοί, οι συκοφαντίες, οι αδικίες που υφιστάμεθα, όλα αυτά τα πράγματα έχουν σαν αποτέλεσμα, εάν τα αξιοποιεί πνευματικά ο άνθρωπος, να εισχωρούν στο βάθος του είναι του και να γίνεται μια κάθαρση εκβαθέων καρδίας. Είναι γεγονός ότι η καρδιά του ανθρώπου καθαρίζει τελευταία. Πρώτα καθαρίζομαι εξωτερικά, πάβομαι να επιτελούμε την αμαρτία, φωτίζει τον νους μας, αλλά η καρδιά μας είναι ακόμα εχμάλωτη στην αμαρτία. Για να καθαρίσει η καρδιά και να ελευθερωθεί, θέλει χρόνων και κόπων και ενέργεια χάριτος. Μόνον η χάρη μπορεί να καθαρίσει την καρδία του ανθρώπου ως αποτέλεσμα του αγώνος του, της υπομονής του, της σχέσης του με τον Θεό μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Και αρχίζει αυτή όλη η πνευματική κατάσταση που έχει, είναι σαν αποτέλεσμα της καθάρσεως της καρδιάς μας. Τότε ο άνθρωπος πράγματι γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και το Πνεύμα του Άγιον του Θεού μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος γίνεται ναός του Θεού, γίνεται μέλος Χριστού και γίνεται κατοικητήριον όντος του Θεού. Τότε επαληθεύεται ο λόγος του Κυρίου που είπε ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Τότε ο άνθρωπος αυτός βλέπει τον Θεό, ζει μαζί με τον Θεό. Είναι Θεός και άνθρωπος ενωμένοι μέσα στην αγάπη αυτήν. Τότε γίνεται αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο πάλι, ότι εάν με αγαπάτε θα τηρήσετε τις εντολές μου και ο τηρώντας εντολάς μου εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πείσομαι. Αυτός που τηρεί τις εντολές μου, σε αυτόν που τηρεί τις εντολές μου, εγώ και ο Πατέρας μου θα έρθουμε και θα παραμείνουμε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα παραμείνει μέσα στην καρδία του ανθρώπου αυτού ο Θεός, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είμαστε όντως μέλη της Εκκλησίας και χριστιανοί. Τότε αυτό το οποίο επήραμε στο βάπτισμά μας και ψάλλομε όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αυτό πράγματι εφαρμόζεται και πραγματοποιείται σε αυτήν την κατάσταση. Άρα αυτή η προσευχή του προφήτου, καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός, υπονοεί, επειδή ξέρει ο προφήτης, ήξερε αυτή την πορεία όλη, υπονοεί αυτή την αγωνιστική πορεία του ανθρώπου και όλη αυτή την κατάσταση η οποία γίνεται μέσα στον άνθρωπο σιγά 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 σιγά, πέτρα με πέτρα χτίζει ο Θεός την καθαράν καρδία. Διυπομονής πολλής, μας το είπε ο Κύριος, εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τα ψυχάς ημών. Με την υπομονή σας. Βλέπετε, μας είπε με άλλο πράγμα, εν τη υπομονή ημών. Γιατί? Διότι η ζωή μας είναι μια πορεία. Μέσα σε αυτή την πορεία της ζωής μας, ανάλογα με την ηλικία μας, ανάλογα με τη θέση μας, ανάλογα με τον τρόπο μας, συναντούμε πειρασμούς, θλίψεις, χαρές, επιτυχίες, αποτυχίες. Άλλους πειρασμούς έχει ένα παιδί νέο στα 20 του χρόνια, άλλους πειρασμούς έχει στα 30 του, άλλους στα 40 του, άλλους στα 80 του, άλλους ξέρω εγώ στα 90 του. Έτσι. Διαφορετικά σκέφτεται όταν είναι νέος, διαφορετικά σκέφτεται όταν γίνει όριμος, διαφορετικά σκέφτεται όταν θα γίνει γέρος. Και άλλες περιπέτειες συναντάει κανείς στη μια ηλικία, άλλες στην άλλη. Αλλά και στη πνευματική ηλικία ακόμα είναι διαφορετικά. Άλλους πειρασμούς έχει ένας αρχάριος πνευματικά άνθρωπος, άλλους πειρασμούς έχει ένας μεσαίος στην πνευματική ζωή άνθρωπος και άλλους πειρασμούς έχει ένας τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος. Δηλαδή, ο άνθρωπος στη ζωή του, σε όποια κατάσταση είναι, έχει να παλέσει με τις δικές του δοκιμασίες. Άλλος πως είναι όταν είσαι παιδί μιας οικογένειας, άλλος πως όταν είσαι πατέρας μιας οικογένειας. Άλλος πως πειρασμούς έχεις όταν είσαι υπάλληλος σε μια δουλειά, άλλος πως όταν είσαι διευθυντής σε μια δουλειά. Έτσι, ο κάθε άνθρωπος εκεί που είναι έχει τις δοκιμασίες του. Όμως, η υπομονή έγκειται στο ότι εκεί που είσαι, στην ώρα που είσαι, στην ηλικία που έχεις, στη θέση που έχεις, στην πνευματική κατάσταση που είσαι, αυτό που έχεις μπροστά σου αυτή την ώρα, πρέπει να το πάρεις, να το βαπτίσεις μέσα στην κολυμβήθρα του πνευματικού αγώνος. Αυτό που έχεις μπροστά σου τώρα. Τι είναι αυτό που έχεις μπροστά σου αυτή τη στιγμή? Πήγες το πρωί στη δουλειά σου, άνοιξες το κατάστημά σου και ήρθε ένας άνθρωπος και σε έβρισε. Είναι μια δοκιμασία. Πώς θα την αντιμετωπίσεις? Θα τον βρίσεις κι εσύ? Έχασες την ευκαιρία. Έκαμες υπομονή, κέρδισες και αξιοποίησες την ευκαιρία αυτή. Ένα απλό γεγονός. Οδηγάς στον δρόμο, έτσι, που συμβαίνουν τόσα γύρω μας. Και έρχεται ένας που σου κόβει τον δρόμο. Και σου έρχεται να τον βρίσεις, να τον φτύσεις, ξέρω εγώ, να τον μουτζώσεις, να του πεις οτιδήποτε. Εάν είσαι πνευματικός άνθρωπος και έχεις εγρήγορση πνευματική, θα πιάσεις αυτή την ευκαιρία να την αξιοποιήσεις πνευματικά. Εάν το βρίσεις, έχασες την ευκαιρία. Εάν την αξιοποιήσεις, εκέρδισες την ευκαιρία. Δηλαδή, από κάθε περιστατικό, από το σύντροφό σου, τον σύζυγό σου, τα παιδιά σου, τον προϊστάμενο σου, την πόλη που ζεις, το χρόνο που ζεις, την ηλικία που έχεις, οτιδήποτε, οτιδήποτε και οπουδήποτε και οποτεδήποτε, ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να αξιοποιήσει τα πάντα στην πνευματική του εργασία. Αυτό είναι που λέει ο Απόστολος, της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Δεν είναι ότι τους πάνε όλα καλά, όχι, τους πάνε καθόλου καλά. Και στραβά και ανάποδα τους πάνε πολλές φορές. Τότε πώς συνεργούν εις αγαθών? Δεν είναι ότι πάνε καλά τα πράγματα, είναι ότι οι αγαπώντες των Θεών είναι έξυπνοι. Και ό,τι πράγμα τους πετάει, ας πούμε, ο πειρασμός, το πιάνουν και το επιστρέφουν πίσω. Δεν αφήνουν τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα, να τον τρυπήσουν. Γι' αυτό λέει κάπου ο προφήτης Δαβίδ, αλλού, ότι μοιάζει ο άνθρωπος με αυτό που του πέταξε ένα τόξο ο διάβολος και το έπιασε το τόξο και το έμπηξε στην καρδιά του διαβόλου. Αυτός είναι ο έξυπνος. Ο έξυπνος αθλητής. Βλέπετε, έρχεται, ας πούμε, ο πειρασμός να σε πειράξει με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν είμαστε έξυπνοι και σοφοί και ξέρουμε τι κάνουμε, στεκόμαστε και αρπάζουμε την ευκαιρία αυτή και την επιστρέφουμε πίσω, και έτσι όχι μόνο δεν τραυματιζόμαστε, αλλά ωφελούμαστε από το γεγονός. Ακόμα, ξέρετε, μπορεί ο άνθρωπος να ωφεληθεί και από την πτώση του και από την αμαρτία του. Έπεσες στην αμαρτία. Έπεσες. Τι θα κάνεις? Εάν μείνεις στην πτώση και απελπιστείς, έχασες. Θέλεις να νικήσεις? Το γεγονός έγινε. Ό,τι να κάνεις, το έκαμες. Δεν ξεγίνεται τώρα. Πώς θα τα μεταστρέψεις τα πράγματα? Πώς θα γυρίσεις το βέλος εναντίο? Πιάσ' την μετάνοια. Πιάσ' την ταπείνωση. Ταπεινώθου και μετανόησε. Και τότε η μετάνοια και η ταπείνωση σου δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψεις την πτώση προς τα πίσω. Και αξιοποιείς πνευματικά και την πτώση σου ακόμα. Και πεις, ορίστε, αυτός είμαι. Ορίστε, ταπεινώνομαι. Διδάσκομαι την οικία ασθένεια. Μαθαίνω την ασθένεια της φύσεώς μου. Αυτός είμαι, ο ταλέπορος, ο δυστυχισμένος, ο άθλιος, ο ψεύτης, ο οποίος δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Και στέκομαι μπροστά στον Θεό και λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, λυπήθουμε τον αμαρτωλό. Αυτός πραγματικά, ο οποίος όταν πέφτει, σηκώνεται και λέει στον Θεό, σε παρακαλώ, λυπήθουμε τον αμαρτωλό. Είδε την ταπείνωσή μου, την αμαρτία μου και τον κόπο μου και άφεσε πάση της αμαρτίας μου. Αυτός είναι αθλητής. Είναι πράγματι αθλητής γενναίος. Εκείνος ο οποίος όταν πέσει τα ρημάζει όλα και μένει κάτω ξαπλωμένος, δεν έμαθε ακόμα να πολεμά. Λέει ο Αββάς Ισαΐας ένα ωραίο λόγο που είναι πολύ σημαντικός. Λέει το εξής που σας είπα πολλές φορές. Λέει η δύναμη αυτών που θέλουν να αποκτήσουν τις αρετές, η δύναμη αυτού του αθλητή δηλαδή που πολεμά στην πνευματική ζωή, ποια είναι? Δεν είναι να μην κάνει αμαρτίες, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ουδέποτε θα γίνομαι αναμάρτητοι. Η αναμαρτησία δεν είναι μες στη φύση μας. Η αναμαρτησία είναι μόνο στο Θεό. Εμείς ό,τι και να κάνουμε, κάθε φορά θα είμαστε λειψοί. Άνθρωποι αδύνατοι, εμπαθείς, αμαρτωλοί, ταλέποροι. Άρα δεν είναι δυνατόν να γίνουμε αναμάρτητοι. Ποια είναι η δύναμη? Η δύναμη των θελών το χτίσασε τα αρετάς, αυτή εστί. Είναι όταν πέσωση, μη μικροψυχήσωση, αλλά πάλι να γερθώσει και να αγωνιστούν περισσότερο. Η δύναμη είναι λοιπόν ότι όταν θα πέσεις κάτω, να μην μείνεις κάτω, να μην μικροψυχήσεις και να πεις πάει, δεν είμαι για τίποτε, να μείνω εδώ που είμαι, είμαι τίποτα ας πούμε. Δεν είναι αυτό. Η δύναμη είναι να σηκωστείς πάνω, όπως κάποιος που τρέχει και έπεσε ή αν μείνει εκεί μπρούμητά, πάει. Να σηκωστείς, να ξεσκονιστείς δυο λεπτά και δρόμο. Πάλι να σηκωστείς να πάεις. Εάν καθίσεις κάτω και κλαίεις, έχασες, χάνεις χρόνο, χάνεις δύναμη. Μη μένεις εκεί. Σήκου πάνω, ξεσκονίσου και τρέξε. Αυτή είναι η δύναμη των θελών των χτίσασε τα αρετάς. Να μην μικροψυχήσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, κάθε περίσταση που έρχεται, ακόμα και η περίσταση της αμαρτίας, εάν είσαι έξυπνος αθλητής και γενναίος, τότε μπορεί να την αξιοποιήσεις. Και ξέρετε ότι η πνευματική ζωή και ο πνευματικός αγώνας δεν είναι μόνο θέμα δυνάμεως, είναι και θέμα εξυπνάδας. Οι Άγιοι ήταν πολύ έξυπνοι άνθρωποι, πανέξυπνοι, σοφοί. Δεν εξεγελάστηκαν από τίποτα. Ήταν πλούσιοι, είπαν καλά, είμαστε πλούσιοι. Ωραία, θα αξιοποιήσω τον πλούτο μου πνευματικά. Πώς θα πιάσω αυτόν τον πλούτο και θα τον μεταποιήσω η ζωή αιώνιων. Δεν αγανάκτησε να πει, ξέρεις, μα γιατί να είμαι πλούσιος, να γίνω φτωχός. Όχι. Δέχθηκε το γεγονός και αξιοποίησε τον πλούτο στην Βασιλεία του Θεού. Ο άλλος φτωχός. Δεν γονκίζει να πει, μα γιατί να είμαι φτωχός. Όχι. Δέξου την πτωχία σου και αξιοποίησε την πνευματικά. Και ευχαρίστε τον Θεό και δόξασε τον Θεό. Είσαι, ξέρω εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, είσαι δούλος. Μην είναι δούλος. Δεν έχει σημασία. Αξιοποιεί την δουλεία σου. Έχει σκληρόν δεσπότη, σκληρόν αυθέντη, σκληρόν κύριον. Μη σε μέλη τον το πράγμα. Αξιοποίησε την σκληρότητα του κυρίου σου. Η ζωή είναι αιώνιο. Έχει καλόν και είναι χριστιανός και είναι αδελφός σου. Μην αναπαυτείς εκεί. Αξιοποίησε τον αδελφό σου πνευματικά, ώστε να τα μεταποιήσεις τα πάντα. Η ζωή είναι αιώνιο. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αγωνίζεται είναι αυτός ο οποίος έχει τα μάτια του 400, δεν ξεγελιέται ούτε από τις ευκολίες, ούτε από τις δυσκολίες, ούτε από την χαρά, ούτε από την θλίψη, ούτε από την αρετή, ούτε από την αμαρτία. Δεν ξεγελιέται, αλλά και αν είναι ενάρετος ταπεινώνεται και όταν πέφτει πάλι ταπεινώνεται. Τα πάντα τα μεταποιεί εις πνευματική εργασία για να μπορέσει να περάσει δια δεξιών και δια αριστερών, δια δόξης και δια αδοξίας, δια δυσφημίας και διαφημίας, να περάσει μέσα από όλα αυτά τα πράγματα, να φτάσει εκεί που είναι ο λιμένας του Χριστού του Θεού, της καθαράς καρδίας. Άρα, να μην διαρωτόμαστε, πολλές φορές λένε «Μα, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο, τούτο ωφελεί ή το άλλο δεν ωφελεί, εδώ να μείνω ή να πάω αλλού». Και νομίζουμε ότι με το να αλλάσουμε τόπους και τρόπους και πράγματα, γίνεται ωφέλεια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Νοοτροπία πρέπει να αλλάξουμε. Να αλλάξεις τρόπον νοός, όχι τρόπον κατοικία, τόπον κατοικίας. Είσαι έγγαμος. Δουλεύεις αυτή τη δουλειά. Μην εκεί που είσαι. Με τα δεδομένα που έχεις. Μάθε όμως ότι μπορείς να αξιοποιήσεις αυτό το οποίο έχεις στα χέρια σου τώρα. Να μην ζούμε με όνειρα, να μην μας απατά ο Σατανάς με να μας προτείνει ονειρικές λύσεις. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι ο διάβολος, λέει, πηγαίνει στους ερημίτες και τους μακαρίζει τους κοινοβιάτες. Και λέει στο κοινόβιο είναι υπακοή, είναι αχτιμοσύνη, είναι αυτό, ξέρω εγώ, είναι εσύ εδώ μόνος σου. Τι κάνεις, τίποτα. Μακαρίζει τους κοινοβιάτες. Για να ξεσηκώσει τον ερημίτη να πάει να γίνει κοινοβιάτης. Πάει στους κοινοβιάτες, στους μοναχούς και λέει: κοίταξε, εσύ τι κάνετε εδώ, τρώτε, πίνετε, όλα μια χαρά τα έχετε. Ενώ ο ερημίτης, μόνος, έρημος, μες στην έρημο, προσεύχεται, αγωνίζεται, έχει περισσότερη κατάσταση πνευματική, μακαρίζει στους κοινοβιάτες, στους ερημίτες, ώστε να μην αφικεί ούτε τους μένοντες δε σε ησυχία. Και η σοφία είναι κανείς να σταθεί και να κοιτάξει πού είναι τώρα. Έτσι, εδώ που είμαστε τώρα, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, αυτά να μάθουμε να αξιοποιούμε. Εάν το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, θα είμαστε όπως το φελό που είναι πάντα από πάνω. Έτσι, ό,τι κύματα και να γίνουν, πάντα αυτός βγαίνει από πάνω. Δεν μπορεί να το βάλεις από κάτω. Και όταν έρχεται ο διάβολος να μας χτυπήσει, να μας ρίξει στην αμαρτία, να μας ρίξει στην απόγνωση, να μας ρίξει σε οπουδήποτε, ο άνθρωπος του Θεού ως έξυπνος βγαίνει από πάνω και τα εκμεταλλεύεται. Κάποτε, λέει, σε ένα δίηγημα του γεροντικού, πήγαινε ο διάβολος σε ένα σκηνή, του λέει: μπράβο, έγινες άγιος. Είσαι άγιος εσύ. Μα τόσα έργα κάνεις, τόσες νηστείες, τόσες προσευχές, τόσα αυτά. Έλεγε ο ασκητής: δεν κοιτάζεις τα χάλια σου, δεν θυμάσαι τις αμαρτίες σου που επετέλεσες και λες τώρα για τις αγρυπνίες. Ο Θεός έλεγε αγρυπνίες. Έκαμες τόσες αμαρτίες, είσαι τόσο ταλέπορος και εξαιτίας των αμαρτιών σου κάνεις αυτά τα πράγματα. Ταπείνωνε τον εαυτό του. Πήγαινε μετά ο διάβολος, του λέγει ότι είσαι αμαρτωλός. Δεν πρόκειται εσύ να σωθείς. Κάμες τόσες αμαρτίες και είσαι και μούτρα και προσεύχεσαι. Είσαι για σωτηρία εσύ με τόσα πράγματα που κάνεις, με τέτοιες σκέψεις που έχεις, με τέτοιες επιθυμίες που έχεις. Είσαι και μοναχός, είσαι χριστιανός, είσαι για σωτηρία. Και έλεγε ότι ναι, μπορεί να κάνω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ελπίζω στο έλεος του Θεού, ο οποίος έγινε για μένα άνθρωπος και έδωσε το αίμα του το Πανάγιο και ελπίζω στο Θεό να με σώσει. Και εμφανίστηκε μια φορά ο διάβολος ορκισμένος, του είπε: τι να κάνουμε με σένα, δεν βρίσκουμε την άκρα σου. Πάμε να σε υπερηφάνε, να σου ρίξουμε στην υπερηφάνεια, ταπεινώνεσαι. Πάμε να σε ταπεινώσουμε, βγαίνει από πάνω με καλούς λογισμούς, δεν έχεις άκρα εσύ. Διότι ήταν έξυπνος άνθρωπος, ήξερε να πολεμά. Ήξερε να προσλαμβάνει τα γεγονότα, ή αδίποτε γεγονότα έχει μπροστά του, περιστάσεις, οτιδήποτε, και να το βαπτίζει μέσα σε αυτήν την πορεία που είχε για τον πνευματικό αγώνα. Και έτσι λοιπόν γίνεται αυτό το χτίσιμο. Μια-μια πέτρα κάθε μέρα τοποθετεί ο άνθρωπος στο οικοδόμημα αυτό της καρδίας του, της ψυχής του. Έτσι γίνεται το χτίσον εν εμή καρδία καθαράν και πνεύμα ευθές εγγένεσον της εγκάτης μου. Όταν χτίζεις, είπαμε, έτσι ανοίγεις βάθος γης για τα θεμέλια. Πώς ανοίγω με αυτήν την καρδιά? Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: σύντριψό μου την καρδία την πεπορωμένη. Έτσι, είναι ένας βράχος η καρδιά μου, ένας σκληρός βράχος, και έλεγε του Θεού: σπάστην αυτήν την καρδιά, τη σκληρή την καρδιά. Πιάσε έναν κομπρεσέρ, ένα βαρύδι, δώσε μια από πάνω, να σπάσει, να συντριβεί αυτή η καρδία. Γιατί να συντριβεί? Για να ανοίξει, να μπορέσει να μπει αυτό το πνεύμα το ευθές μέσα στη βαθία καρδία του ανθρώπου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ξέρετε, αυτό το πιο ισχυρό όπλο είναι οι θλίψεις. Οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, ο πόνος είναι αυτός που σπάζει την καρδιά του ανθρώπου. Και οι Άγιοι δεν εφοβούνταν τις θλίψεις, δεν εφοβούνταν των πόνων, των κόπων. Έτσι, από μόνοι τους, εκουσίως, πήγαιναν και έκαναν πράγματα εκουσίως από μόνοι τους, να κοπιάσουν, να θλιβούν, να στεναχωρηθούν. Βρήκα έναν φίλο μου στο Άγιον Όρος, τώρα που είχα πάει, έναν φίλο μου ιερομόναχον, πολύ ενάρετον και καλόν και προχωρημένον άνθρωπο πνευματικά. Του λέω: πώς παείς, πώς είσαι? Είχα χρόνια να τον δω. Πώς είσαι? Λέει: δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά, έχω πάρα πολλές θλίψεις. πλήθος αμέτρητο θλίψεων. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά. Παράξενο πράγμα. Έτσι. Να σου λέει, δόξα σε ο Θεός, έχω πολλές θλίψεις. Λέμε, δόξα σε ο Θεός, είμαι καλά, όταν πάνε καλά συνήθως εμείς. Λοιπόν, αυτός που έβρεν την οδόν της ζωής, κατάλαβε ότι μέσα στις θλίψεις ο άνθρωπος καλλιεργείται. Όπως όταν πιάνεις ένα χωράφι, αναγκαστικά πρέπει να βάλεις το άρωτρο να το καλλιεργήσει. Μα αν είχε στόμα το χωράφι, θα έλεγε ότι πονεί. Το κάνεις άνω από κάτω. Το κάνεις, ας πούμε, το αλέθεις. Ή όταν ζυμώνεις ένα ψωμί, ένα φαγητό, πρέπει να το βάλεις στο φούρνο. Μια ώρα, ας πούμε, στο φούρνο. Εάν εκείνο το ψωμί είχε στόμα και ζωή και μιλούσε, θα φώναζε, σας παρακαλώ, βγάλτε μου από το φούρνο. Θα το άρεσε και μες στο φούρνο. Θα έλεγε, βοήθεια, ας πούμε. Βγάλτε με από εδώ μέσα. Πώς είναι ώρα να πούμε, κάηκα, εψήθηκα, έκρουσα, που λέμε εμείς στον τόπο μας. Αλλά εμείς που θέλαμε να γίνει εύγευστο φαγητό και πρέπει να είναι καλό, ας πούμε, χρήσιμο, ξέρουμε ότι θα ακούσουμε την αποφωνάζει από μέσα στο φούρνο. Θα το αφούσουμε μέσα στο φούρνο να ψηθεί, να καταστηθεί, να γίνει εύγευστο, εις βρώση, καλόν εις βρώση. Και ο καλός Θεός, λοιπόν, έχει κάτι καλούς φούρνους, μας βάλει και εμάς μέσα και μας κλείει εκεί, κάνει και το κουμπίνι εκείνο, ας πούμε, ξέρω εγώ, 45 λεπτά. Εμείς φωνάζουμε, βοήθεια, Θεέ μου, έξω, αέρα, νερό, δεν μπορούμε ένα άλλο. Αλλά ο Θεός δεν κοιτάει τι λέει το στόμα μας, κοιτάει τι λέει η καρδιά μας. Ξέρει ο Θεός ότι εν θλίψη επλατινάζμε. Ξέρει ότι μες στην θλίψη ο άνθρωπος καλλιεργείται. Μέσα στον πόνο, μέσα στην οδύνη, μέσα στην δοκιμασία ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά τέλειος. Ανοίγει αυτή η καρδιά, σπάζει η καρδιά αυτή και μπαίνει στο βάθος αυτό το πνεύμα το ευθές, το οποίο είναι το θεμέλιο της πνευματικής ζωής. Τότε να μου πεις, καλά λοιπόν, τι θα γίνει αν δεν έχουμε θλίψεις. Έλεγα και εγώ κάποτε του γέροντά μου, μα τι θα κάνω, το Ευαγγέλιο λέει να αγαπά τους εχθρούς ημών, εγώ εχθρούς δεν έχω. Μου λέει, κάμε υπομονή και να αποκτήσεις. Δόξα σοι ο Θεός. Μπορεί κανείς να πει ότι ξέρεις, δεν έχω θλίψεις. Να πούμε το ίδιο, κάμε την υπομονή και να έχουμε θλίψεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο χωρίς θλίψεις, δυστυχώς. Η αξία είναι να μάθει να αξιοποιήσει την θλίψη, τον πόνο. Οι Άγιοι, όταν δεν είχαν θλίψεις, έκαναν εκούσιες θλίψεις με τη θέλησή τους. Πήγαιναν μέσα σε ερήμους. Γιατί μέσα σε ερήμους? Δεν μπορούν να πάνε κοντά σε ένα σπίτι. Πήγαιναν εκεί μόνοι τους, να μην έχουν παρηγοριά από άνθρωπο. Δεν ήθελαν την ανθρώπινη παρηγορία. Γιατί? Για να θλιβούν και να αποευθυνθούν μόνο στο Θεό. Πήγαιναν κάθοντα μέσα σε σπήλαια, μέσα σε, μαζί με τα ζώα, τα άγρια, τα λιοντάρια. Πήγαιναν, ας πούμε, και δεν προνοούσαν τον εαυτόν τους. Επίτηδες. Δεν έλαβαναν πρόνοια του εαυτού τους. Γιατί? Για να ξεφύγουν από τα ανθρώπινα στηρίγματα. Να θλιβούν, κάθοντας σε τόπους άνυδρους. Μίλια ολόκληρα ήταν το νερό. Μέσα σε τόπους, απαράκλητους τόπους, σε δύσκολους τόπους. Για να έχουν θλίψεις, εκούσιες θλίψεις για την αγάπη του Θεού, για να σπάσει αυτή η καρδιά, να καλλιεργηθεί, να οριμάσει. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δύναμη, τουλάχιστον όμως ας έχουμε υπομονή στις ακούσιες θλίψεις, αυτές που νάρτουν σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας, οποιαδήποτε στιγμή, η πιο μικρή και η πιο μεγάλη, να φανούμε εκεί πιστοί, να φανούμε εκεί συνετοί εργάτες της εν Χριστώ ζωής, να μεταποιήσουμε αυτήν την κατάσταση και να μπορέσει πραγματικά να ανακαλύψουμε ότι έχουμε ένα βάθος μέσα στο οποίο πρέπει να χτιστεί το πνεύμα το ευθές του Θεού και πάνω σε αυτό το πνεύμα να χτιστεί η καθαρά καρδία ως αποτέλεσμα της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η καθαρή καρδία, είπαμε ότι έρχεται σαν καρπός του αγώνος του ανθρώπου, κάνει ο άνθρωπος ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να επιτελεστεί εάν ο Θεός δεν συνεργήσει. Γι' αυτό εις την κάθαρση της καρδίας προϋποθέτεται μεγάλος αγώνας προσευχής, έτσι, να προσεύχεται ο άνθρωπος, να μελετά τον Λόγο του Θεού και να ζει μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, να γευθεί αυτήν την χάρη του Θεού. Γιορτάζομαι αυτές τις μέρες το Πνεύμα το Άγιο, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι αυτό το Πνεύμα το Άγιο το Παράκλητον, το οποίο επιτελεί τη σωτηρία του ανθρώπου, η οποία δεν είναι αφηρημένη, δεν είναι αόριστη, είναι συγκεκριμένη. Είναι καθορισμένη, είναι συγκεκριμένη και έχει συγκεκριμένους καρπούς. Έχει καρπούς αυτό το πράγμα. Και τελειώνω με αυτήν την απλή, ας πούμε, εξέταση. Μπορεί ο καθένας να εξετάσει τον εαυτόν του και να πει κανείς, θέλεις να δεις εάν έχεις καρδία καθαρά. Είναι πολύ απλό πράγμα. Πιάσου τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Το λέει ο Χριστός, από τους καρπούς θα καταλάβεις και το δέντρο. Θέλεις να δεις ένα δέντρο αν είναι καλό, κόψε έναν καρπό, φάτο, θα δεις. Αν είναι εύκευστος, μυρωδάτος, όριμος, καλός, καλός εις όψιν και καλός εις βρόσιν, είναι και το δέντρο υγιές. Αν είναι άρρωστος ο καρπός, ξινός, παράξενος, μυρίζει, έχει σκουλίγια, ξέρω εγώ, κάτι δεν πάει καλά. Και το είπε ο Απόστολος Παύλος. Αδελφοί, λέει, ο καρπός του Πνεύματος είναι τα εξής, από ρυθμοί, μια κατάλογο. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, Χριστότης, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Πιάσε αυτόν τον κατάλογο και κάνε μια ενδοσκόπηση του εαυτού σου. Υπάρχουν αυτά? Εάν υπάρχουν, τότε το Πνεύμα το Άγιον ενεργεί μέσα σου. Εάν δεν υπάρχουν, τότε σημαίνει ότι δεν έχει καρπούς ακόμα το Πνεύμα το Άγιο. Σημαίνει ότι η καρπή είναι άλλη. Εάν μέσα στη ψυχή μας έχουμε σκότος, σύγχυση, ταραχή, απελπισία, κακία, έχθραν, εκδίκηση, μίσος, φιλιδονία, φιλαργυρία, φιλαυτία, φιλοδοξία, εγωισμό, όλα αυτά τα πράγματα, αυτά δεν είναι καρπή του Άγιου Πνεύματος. Άρα ενεργεί μέσα μας ο παλαιός άνθρωπος συν τις παθήμασι και τις επιθυμίες. Άρα χρειάζεται λοιπόν μετάνοια. Χρειάζεται να μετανοήσουμε, να αγωνιστούμε, να πορευθούμε αυτόν τον δρόμο χωρίς απελπισία. Απλώς θέλει ακόμα δουλειά. Θέλει κάθαρση. Θέλει καθάρισμα. Θέλει κλάδεμα. Θέλει πότισμα. Θέλει περιποίηση αυτών των δέντρων για να δώσει καρπούς, γλυκείς καρπούς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το έργο μέσα στην Εκκλησία. Ό,τι κάνουμε μέσα στην Εκκλησία έχει ως αποτέλεσμα και ως σκοπό ακριβώς να καθαρίσει αυτή η ακάθαρτος καρδία και να γίνει να χτιστεί μέσα μας καρδία καθαρά. Όταν φτάσει εκεί ο άνθρωπος, τότε πράγματι είναι άνθρωπος. Τότε αγαπά πραγματικά, τότε χαίρεται πραγματικά, τότε καταλαβαίνει τι μεγάλο πράγμα είναι ότι είναι άνθρωπος, ότι είναι παιδί του Θεού, ότι είναι βασιλιάς της κτήσεως. Την καταλαβαίνει τι σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ειρήνη, τι σημαίνει άλλος άνθρωπος, τι σημαίνει χτίσεις και δημιουργία. Και προπάντων καταλαβαίνει εμπειρικά πλέον τι σημαίνει Θεός Πατέρας. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό που ο Χριστός μας είπε όταν προσεύχεστε να λέτε «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής», «Πατέρα μας που είσαι στον ουρανό». Αλλά για να το πει κανείς αυτό πρέπει να φτάσει στην κατάσταση εκείνη που να είναι πράγματι τέκνο Θεού, να είναι παιδί του Θεού. Μόνο ένα αληθινό παιδί μπορεί να πει στον άλλον ότι είσαι πατέρας μου. Ώσπου δεν είναι αληθινό παιδί, τότε δεν μπορεί να είναι πραγματικά ο Θεός, να αισθάνεται μάλλον τον Θεό σαν πραγματικό πατέρα του. Όταν θα έρθει η ώρα που θα τον αισθανθεί, τότε θα καταλάβει ότι έχει έναν πλούσιο πατέρα που είναι κληρονόμος ο ίδιος ο άνθρωπος της μεγάλης αυτής ευλογίας και του μεγάλου πλούτου του Θεού Πατέρα του. Εύχομαι λοιπόν αυτή η χάρη του Θεού, του Παναγίου Πνεύματος, να είναι σε μας πλούσια και να μας δώσει αυτή την αίσθηση της Βασιλείας του Θεού. Επειδή τελείωσε ο χρόνος, εμείς είμαστε εδώ πάλι την επόμενη φορά. Υπάρχει σκέψη να σταματήσουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. από τις ομιλίες μας, για να μην σας ταλαιπωρώ και σας μέσα στη ζέστη και να έχουμε και μια δυνατότητα να ξεκουραστεί και λίγο το μυαλό μας από τα πολλά τα λόγια που λέμε, αλλά την άλλη φορά θα δούμε πώς θα πάει το πρόγραμμα, θα το ξαναμιλήσουμε. Να κάνουμε την προσευχή μας και σιγά σιγά να βγούμε προς τα έξω για να γίνει η επόμενη ακολουθία στην Εκκλησία, ήσυχα και αθόρυβα. Τι είπατε, τίποτε. Η επόμενη φορά είναι σε 15 μέρες, την ίδια ώρα, την ίδια μέρα. Τι είπατε. Ναι, την επόμενη Τετάρτη, όχι σε 15 μέρες, την ερχομένη Τετάρτη, θα έρθει εδώ την ώρα 11 το πρωί ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας με άλλους Μητροπολίτες και κληρικούς από την Γεωργία. Η ώρα 11 το πρωί. Όσοι έχετε την ευκαιρία, ελάτε εδώ να αποδεχθούμε τον Πατριάρχη, να πάρετε την ευλογία του και την ευχή του. Και στην Κύπρο έρχεται αύριο πρώτα ο Θεός. Στην Λεμεσό θα μας επισκεφθεί στις 13 την ερχόμενη Τετάρτη. 11 η ώρα το πρωί εδώ στη Μητρόπολη. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ σε όλους, εγώ δεν θα μπορέσω να σας δω μετά γιατί πρέπει να φύγω κατευθείαν. Καλή αντάμωση στις 15 μέρες.